Já nunca, Andy já não paga. Жан досым, алғыс білдіремін саған. Аз уақыт ішінде қамқор болдың сен маған. Қыз бен дос бола алмаймын десең, дос бола аласың егер оны сүймесең. Достық болады қыз бен оның арасында. Тек қана махаббат емес осы тат қаламызда. Дос деген болады жан дос және мал дос. Жан досын айтып берер ашықшылықты көзбе көз. Ал мал досын артынан қалмас ешқашан. Сенің уақытын өткізеді қалың болса қалтан. Уақытымыз қызықты деді сенімен бірге жан құрдым. Ересе қыз болсаң ұмытпаймын сен жан досым. Сенімен сырымды бөлсемін ештеңкені жасырмай. Жай ғана құрбым емессің болман қарындасымдай. Мен әрқашан түсінетін жанияға жетер адам жоқ. Достарым аз емес достарым осы қалада көп. Достарым көп болса да ешкім жанияға жетпейді. Өйткені сен сияқты ешкім мені түсінбейді. Мен алыста болсам да ұмытпа мені жан құрбым. Бәрі жақсы болады уайымдама жан досым. Сезім әр адамда болады. Досыңмен өткізген уақыт мәңгі есте қалады. Нағыз досың қиындықта қасыңнан да табылар. Егер сені сыйламаса басқаға сені жамандар. Бұрын менің досым болған келген еді қаладан. Шындыққа келер болса қалтама ғана қараған. Нағыз дос сені көреді сен қандай болмасаң да. Жағдайыңа қарамай болады әркез қасыңда. Ақша деп қалған балдар мен де дос болдым. Уақыты келген кезде барлығында түсіндім. Қазір жан достарым бар достығымыз үзілмес. Бір-бірімізге бауырмыз тфай-тфай көз тимесін. Жалғыз ғана бір қыз бар достарымның арасында. Ыңғайсыздау болған еді шыны керек басында. Сені сыйлап өтемін досым менің жәния. Достығымыз үзілмейді Аллам өзі қаласа.
Тиста ж продукшн. Студия Хаус.